Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дэпутаты просяць прызначыць нечарговую сесію. Расія ўзмацняе радыялагічны кантроль мясной прадукцыі з Беларусі. Гарадзенцы настойваюць на з'яўленні вуліцы імя Васіля Быкава. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку аператыўныя паведамленні з Беларусі. Сёння з'явілася непацверджаная інфармацыя пра тое, што нацыянальны сход нібыта ратыфікаваў мытны кодэкс мытнага саюзу. Сёння ў Савеце Рэспублікі адбылося пазачарговае паседжанне, частка яго прайшла ў закрытым рэжыме, куды журналісты не былі дапушчаныя. Падрабязнасці далей сёння ў нашай праграме. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Злучаных Штатах не чакаюць пагаршэння стасункаў з Расіяй з-за шпіёнскага скандалу. Пра гэта было заяўлена ў часе сённяшняга брыфінгу ў Белым доме. Раней расійскі МЗС прызнаў, што некаторыя з 10 чалавек, якіх ФБР арыштавала ў панядзелак, расійскія грамадзяне. Уладзімір Пуцін на сустрэчы з амерыканскім экс-прэзідэнтам Білам Клінтонам выказаў надзею на тое, што арышты не пашкодзяць пазітыўным тэндэнцыям у двухбаковых стасунках.
Что-то у вас там полиция разгулялась, людей в тюрьму завели. Работа такая, правда, у всех. Я очень рассчитываю на то, что тот позитив, который был набран за последнее время на наших межгосударственных отношениях, он не принесет ущерба какой-то.
Сёння таксама з'явілася чарговае паведамленне пра амерыканскага шпіёну, які ў чэрвені быў пазбаўлены волі на 4 гады на судзе ў Маскве. Грамадзянін Расіі Геннадзь Сіпачоў быў арыштаваны ў 2008 годзе, і сёння ён заявіў, што не будзе абскарджваць вырак. Паводле дадзеных следства, Сіпачоў збіраў і перадаваў праз інтэрнэт сакрэтныя картаграфічныя матэрыялы Генштабу расійскіх узброеных сілаў. У Нямеччыне стартаваў трэці тур прэзідэнцкіх выбараў. У другім туры за кандыдата ад урадавай кааліцыі Крыстіана Вульфа прагаласавала болей дэпутатаў, чым у першым, але да абсалютнай большасці яму не хапіла 8 галасоў. Для трэцяга і канчатковага галасавання дастаткова ўжо простай большасці. Аналітыкі гавораць аб тым, што прэзідэнцкія выбары прадэманстравалі слабыя пазіцыі дзейнага ўраду. За прадстаўніка хрысціянскіх дэмакратаў, якія кіруюць у кааліцыі, падалі голас толькі 615 дэлегатаў. На сходзе, аднак, прысутнічалі 644 чальцы урадавай кааліцыі. Калі канцлерцы Нямеччыны Ангеле Меркель не ўдасца змабілізаваць кааліцыю, пад пытанне могуць апынуцца планаваныя бюджэтныя рэформы і стабілізацыйны фонд еўразвязу. Камбаджыйскі прэм'ер заразіў свіным грыпам іншых урадоўцаў. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджанай Міністэрствам аховы здароўя адмысловай заяве. Паведамляецца, што кіраўнік ураду, 59-гадовы Хун Сен, адчуў сябе кепска ў пятніцу. У выніку гэтага ён быў шпіталізаваны, але цяпер яго здароўе аднавілася. Як падае агенцтва Associated Press, вірус H1N1 знойдзены таксама прынамсі ў 6 урадоўцаў. Пра стан іх здароўя не паведамляецца. Хутчэй за ўсё, яны заразіліся ад свайго старэйшага калегі ў часе штодзённых паседжанняў кабінету на мінулым тыдні. Гэта быў выпуск навінаў.